ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสงครามการค้าจีนออสเตรเลียส่อแววปะทุเพราะกรณีข้อเรียกร้องสอบสวนโควิด-19พรรคเดโมแครตอาจจัดประชุมใหญ่ออนไลน์เพื่อเสนอไบเดนชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐและคาดว่าอุณหภูมิโลกจะร้อนกว่าค่าเฉลี่ยตลอด3เดือนข้างหน้าในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องที่บางประเทศในเอเชียอาจหันมาเปิดช่องทางการเดินทางติดต่อระหว่างประเทศในลักษณะที่เรียกว่าบับเบิลส์หลังการระบาดของโควิด-19 เริ่มลดลงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเฟดเตือนเศรษฐกิจอเมริกันอาจซึมยาวหลายปีและสหภาพยุโรปออกแนวทางเปิดพรมแดนหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนส่งท้ายวันนี้นะครับเรามีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ว่าทำไมมนุษย์เราจึงอดไม่ได้ที่จะต้องซุบซิบนินทาติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประกาศของรัฐบาลจีนที่สั่งห้ามการนำเข้าเนื้อสัตว์จากออสเตรเลียหลังจากที่รัฐบาลออสเตรเลียเรียกร้องให้มีการสอบสวนที่มาของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของความกังวลว่าจะเกิดสงครามการค้าระหว่าง2ประเทศนี้นะครับคำสั่งของรัฐบาลกรุงปักกิ่งที่มีออกมาเมื่อเร็วๆนี้มีผลให้จีนหยุดการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อแดงหรือเนื้อสัตว์ใหญ่จากผู้ผลิตสัญชาติออสเตรเลียชั้นนำ4แห่งที่มีสัดส่วนการส่งออกไปจีนมากกว่า1ใน3ขณะที่ทางการยังเตรียมเรียกเก็บภาษี 80% สำหรับการนำเข้าข้าวบาเล่จากออสเตรเลียเร็วๆนี้ด้วยนะครับนักการเมืองฝ่ายค้าและนักวิชาการในออสเตรเลียเชื่อว่าท่าทีของจีนล่าสุดคือการตอบโต้ข้อเรียกร้องของรัฐบาลกรุงแคนเบราที่ต้องการให้มีการสอบสวนระดับนานาชาติเพื่อตรวจสอบว่าโควิด-19 มีที่มาจากจีนหรือไม่นะครับหลังการระบาดเริ่มต้นในเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยของจีนเมื่อปลายปีที่แล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทูตจีนประจำออสเตรเลียได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นในลักษณะขู่ว่าข้อเรียกร้องของออสเตรเลียให้นานาประเทศเห็นด้วยกับการตรวจสอบนี้อาจส่งผลให้คนจีนเลิกรับประทานผลิตภัณฑ์ส่งออกของออสเตรเลียก็เป็นได้นะครับและหลังมีคำสั่งออกมาทางการจีนได้อ้างว่าเหตุผลของการตัดสินใจดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องของผู้ส่งออกที่ละเมิดกฎเกณฑ์ด้านการกักกันสัตว์และพืชรวมทั้งข้อกำหนดด้านสาธารณสุขและการติดฉลากด้วยทั้งนี้จีนคือคู่ค้ารายสำคัญของออสเตรเลียนะครับและการส่งออกหลักๆของออสเตรเลียจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่การท่องเที่ยวและการศึกษานั้นมีจีนเป็นผู้นำเข้าและผู้ใช้บริการเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามนะครับการที่รัฐบาลออสเตรเลียพยายามหาแนวร่วมจากนานาประเทศให้มีการสอบสวนที่มาของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทำให้หลายฝ่ายเริ่มกังวล นะครับว่าจะเกิดสงครามการค้าระหว่างทั้งสองประเทศในเร็วๆนี้หรือไม่และภาคการเกษตรของออสเตรเลียก็จะเป็นฝ่ายเสียหายหนักนะครับขณะที่เศรษฐกิจของออสเตรเลียนั้นได้รับความเสียหายจากโควิด-19 อยู่แล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลนิวซีแลนด์และไทยยืนยันไม่พบการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมทั้งมีการเตรียมการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดเพิ่มเติมรายงานข่าวระบุนะครับว่านิวซีแลนด์ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันพุธทำให้จำนวนวันที่ไม่มีรายงานการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น4วันในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของรัฐบาลในการดำเนินมาตรการคำสั่ง Stay at Home ที่ให้ประชาชนอยู่แต่ในเคหสถานเป็นเวลา1เดือนส่วนที่ประเทศไทยทางการรายงานนะครับว่าไม่พบการติดเชื้อโควิด-19 ในวันพุธเช่นกันและถือเป็นวันแรกนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยมีกำหนดประชุมในวันศุกร์เพื่อพิจารณาการผ่อนคลายมาตรการต่างๆที่อาจอนุญาตให้ห้างสรรพสินค้าเปิดทำการได้อีกครั้งนะครับครับและขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เริ่มลดลงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเมื่อเทียบกับในภูมิภาคอื่นของโลกนักวิเคราะห์กล่าวนะครับว่าบางประเทศในเอเชียอาจจะหันมาเปิดช่องทางการติดต่อระหว่างประเทศหรือพื้นที่ที่ปลอดภัยในลักษณะที่เรียกว่าบับเบิลส์แบบที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้นะครับผู้สื่อข่าวรัฟเจนนิงมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
นายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันของออสเตรเลียกับนายกรัฐมนตรีเจซินดาอาร์เดนของนิวซีแลนด์ได้หารือเรื่องการสร้างบับเบิ้ลหรือช่องทางเดินทางที่ปลอดภัยโดยไม่ต้องมีการกักตัวระหว่างพลเมืองของประเทศทั้งสอง ซึ่งนักวิเคราะห์บางคนอย่างเช่นคุณราจีฟบิสวอสหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของบริษัท IHS Markit ชี้ว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นตัวอย่างหรือเป็นตัวแบบสำหรับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใต้ครับขณะนี้หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างเช่นออสเตรเลียฮ่องกงนิวซีแลนด์เกาหลีใต้เวียดนามจีนแผ่นดินใหญ่และจีนไต้หวันนั้นมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาในความพยายามเพื่อจำกัดการติดเชื้อรายใหม่จากต่างประเทศรัฐบาลของหลายประเทศในเอเชียได้ห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศโดยมีข้อยกเว้นเฉพาะผู้ถือวีซ่าประเภทอยู่อาศัยแบบถาวรซึ่งจะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา14วันด้วยแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าการสร้างบับเบิ้ลหรือข้อตกลงเรื่องการเดินทางระหว่างประเทศต่อประเทศซึ่งมีความเสี่ยงของการระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ในระดับต่ำนี้จะช่วยกระตุ้นธุรกิจการบินการประชุมการติดต่อทำธุรกิจและการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคได้เพราะเท่าที่ผ่านมานั้นผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจระหว่างประเทศในเอเชียต้องตกอยู่ใต้ข้อจำกัดหรือต้องถูกกักตัวเช่นกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวมีปัญหางานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ถึงราว49ล้านตำแหน่งก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยทางนี้ตามรายงานการประเมินของหน่วยงาน World Travel and Tourism Council ครับและขณะที่ยังไม่มีประเทศใดเริ่มหารืออย่างเป็นทางการเพื่อเปิดช่องทางการเดินทางระหว่างเขตพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือบับเบิ้ลนอกจากออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นั้นคุณราจีฟ บิสวอสหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IHS Markit ก็เชื่อว่าโอกาสความเป็นไปได้ต่อไปคือการสร้างช่องทางการเดินทางลักษณะนี้ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวันเพื่อวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวและการทำธุรกิจครับมีรายงานเช่นกันว่าขณะนี้ไต้หวันกำลังพิจารณาจะเปิดรับการเดินทางจากประเทศซึ่งมีความเสี่ยงเรื่องโควิด-19 อยู่ในระดับต่ำและจะยกเว้นการกักตัว14วันสำหรับผู้เดินทางไปไต้หวันด้วยแต่ผู้เดินทางเหล่านี้ยังจะต้องวัดอุณหภูมิทุกวันและรายงานอาการที่เข้าข่ายต้องสงสัยต่อเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์ชี้ว่าการเปิดช่องทางเดินทางระหว่างประเทศหรือเขตพื้นที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยจากโควิด-19 นี้จะช่วยเสริมความพยายามของรัฐบาลต่างๆในการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของตนถึงแม้ว่าการเดินทางจากประเทศหรือภูมิภาคอื่นซึ่งยังมีอัตราการระบาดและความเสี่ยงในระดับสูงอยู่นั้นจะยังคงถูกจำกัดควบคุมอยู่และจะสามารถค่อยๆผ่อนคลายลงได้เมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้นในการติดตามและระบุตัวนักเดินทางที่ต้องสงสัยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับนักวิทยาศาสตร์ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO พยากรณ์นะครับว่าอุณหภูมิโลกในช่วง3เดือนจากนี้จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยแม้ไม่มีปรากฏการณ์เอลนินโญซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นก็ตามช่วงหลายปีที่ผ่านมาอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยมักเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญนะครับแต่ WMO ระบุว่าเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้นถือเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับเดือนเมษายนปีค.ศ.2006แม้ว่าจะไม่มีปรากฏการณ์เอลนินโญในปีนี้ก็ตามโฆษกของ WMO บอกด้วยว่าเดือนมกราคมกุมภาพันธ์และมีนาคมปีนี้ก็มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงในอันดับต้นๆเช่นกันและเชื่อว่าแนวโน้มนี้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดปีซึ่งก็แสดงให้เห็นนะครับว่ากิจกรรมต่างๆของมนุษย์ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิโลกในระดับที่ไม่ต่างจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแต่WMOเชื่อว่าอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นในแต่ละปีนั้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนะครับซึ่งส่งผลให้เกิดคลื่นความร้อนพายุฝนตกหนักและน้ำท่วมทั่วโลกWMO ระบุด้วยว่าการระบาดของโควิด-19 ยิ่งทำให้ความพยายามควบคุมผลกระทบของภาวะโลกร้อนนั้นทำได้ยากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากรัฐบาลประเทศต่างๆให้ความสำคัญในเรื่องการควบคุมโรคระบาดมากกว่าทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วการระบาดของเชื้อไวรัสกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนั้นล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก ครับครับจากเรื่องภาวะโลกร้อนไปที่ข่าวการเมืองซึ่งก็ร้อนไม่แพ้กันนะครับพรรคเดโมแครตเตรียมเสนอแผนจัดการประชุมใหญ่แบบเสมือนจริงในเดือนสิงหาคมเพื่อเสนอชื่ออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนให้เป็นตัวแทนพรรคเพื่อลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับตามธรรมเนียมแล้วก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่ละครั้งทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันจะจัดการประชุมใหญ่เพื่อเสนอชื่อตัวแทนพรรคอย่างเป็นทางการในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งก็ถือเป็นงานใหญ่ระดับประเทศที่มีผู้เข้าร่วมหลายหมื่นคนและมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศแต่เนื่องจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในขณะนี้จึงอาจทำให้การจัดการประชุมในสถานที่จริงนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อวันอังคารคณะกรรมการแห่งชาติของพรรคเดโมแครตบรรลุข้อตกลงให้มีการผ่อนผันกำหนดการจัดการประชุมในวันที่17สิงหาคมที่เมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินเพื่อให้มีการประเมินสถานการณ์ต่างๆเช่นบรรดาคณะผู้แทนพรรคจะสามารถเดินทางมาร่วมการประชุมโดยไม่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพได้หรือไม่โดยจะมีการลงมติในหมู่คณะกรรมการแห่งชาติของพรรคเดโมแครตในช่วงไม่กี่สัปดาห์จากนี้นะครับนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่การประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตครั้งนี้จะเกิดขึ้นในลักษณะเสมือนจริงผ่านวิดีโอคอลทางอินเทอร์เน็ตขณะที่ส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรคเดโมแครตแนะนำให้เปลี่ยนไปจัดในสถานที่กลางแจ้งแทนเช่นสนามฟุตบอลขนาดใหญ่นะครับและลดจำนวนผู้เข้าร่วมลงมาเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดมากเกินไปคือจาก 80,000 คนอาจเหลือไม่ถึง 20,000 คนเป็นต้นนะครับทางด้านรองประธานาธิบดีไบเดนซึ่งมีโอกาสเกือบ 100% ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกล่าวนะครับว่าตนอยากไปยืนอยู่บนเวทีการประชุมใหญ่ในเดือนสิงหาคมแต่ก็ต้องเคารพคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเช่นกันอย่างไรก็ตามทางฝั่งพรรครีพับลิกันและประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงยึดตามแผนเดิมคือจะจัดการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันที่เมืองชาร์ลอตต์รัฐนอร์ทแคโรไลนาในวันที่24สิงหาคมนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปไปฟังข่าวธุรกิจบ้างครับครับและรายงานล่าสุดซึ่งจัดทำโดยทีมวิจัยอิสระโรเดียมกรุ๊ปร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนระบุนะครับว่าเม็ดเงินลงทุนจากจีนที่เข้ามาในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วลดลงสูงสุดในรอบ1ทศวรรษและแม้ว่ารัฐบาลของ2ประเทศจะบรรลุข้อตกลงการค้าเฟส1และลงนามในข้อตกลงดังกล่าวไปเมื่อต้นปีซึ่งก็ทำให้หลายฝ่ายนั้นมีความหวังว่าจะมีการลงทุนระหว่างทั้งคู่เพิ่มขึ้นแต่การระบาดใหญ่ทั่วโลกของโควิด-19 ก็ทำให้สถานการณ์นั้นแตกต่างออกไปนะครับรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าการลงทุนโดยตรงของจีนในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์ต่อไตรมาสแต่ตัวเลขนี้ลดลงเหลือเพียง200ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับซึ่งอาจกล่าวได้ว่าแทบไม่มีการลงทุนเลยและแม้ผู้ร่วมจัดทำรายงานเชื่อนะครับว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีแต่ตัวเลขรวมตลอดปี2020ก็ไม่น่าจะออกมาสวยงามนักอันเนื่องมาจากผลกระทบของโควิด-19 นั่นเองรายงานชิ้นนี้บอกด้วยนะครับว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้นักลงทุนตระหนักถึงความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งก็อาจจะทำให้บริษัทสัญชาติอเมริกันหลายแห่งตัดสินใจย้ายฐานการผลิตออกจากจีนกลับไปยังสหรัฐรายงานเตือนด้วยว่าการที่ทั้งสองประเทศมุ่งแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและโจมตีกันด้วยประเด็นทางการเมืองนั้นมีแต่จะทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ย่ำแย่ลงนะครับโดยเฉพาะเมื่อต่างฝ่ายต่างกล่าวโทษกันและกันว่าเป็นต้นเหตุของการระบาดของโควิด-19 นะครับสำหรับดัชนีหุ้นในวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง517จุดปิดที่ 23,248 จุดNASDAQ ลดลง139จุดปิดที่ 8,863 จุด Standard & Poor's ลดลง50จุดปิดที่ 2,820 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,723 ดอลลาร์กับ10เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับ10สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับนายเจอโรมพาวเวลประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fedเตือนในวันพุธว่าสหรัฐอาจอยู่ในภาวะเศรษฐกิจเติบโตอย่างซบเซาเป็นเวลานานตามรายงานของรอยเตอร์สครับ นอกจากนี้เขากล่าวว่าทางเฟดนั้นจะใช้เครื่องมือที่ธนาคารกลางมีหากจำเป็นในการพยุงเศรษฐกิจในการให้สัมภาษณ์ของเขากับอดัมโพเซนผู้อำนวยการสถาบันพีเตอร์สันอินสติทิวต์ฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนลอีโคโนมิกส์นายเจอโรมพาวเวลยังได้เรียกร้องให้มีการใช้มาตรการทางการคลังในการจับจ่ายภาครัฐเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 ถ้อยแถลงของนายพาวเวลเกิดขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจอเมริกันที่เผชิญกับอัตราคนตกงานรุนแรงและฉับพลันเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเพิ่มขึ้นนะครับขณะที่รัฐต่างๆเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่เคยใช้ชะลอผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสปัจจุบันเฟดลดอัตราดอกเบี้ยใกล้ 0% และจัดเตรียมระบบที่ช่วยให้ตลาดการเงินสหรัฐยังคงทำงานได้ตามปกติท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 นอกจากนี้ยังได้เตรียมเครื่องมือที่เอื้ออำนวยต่อการเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับบริษัทเอกชนด้วยมาตรการเหล่านี้ของเฟดเกิดขึ้นควบคู่ไปกับเงินพยุงเศรษฐกิจที่เป็นความช่วยเหลือผ่านสภาอเมริกันมูลค่า3 ล้านล้านดอลลาร์และอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าว AP รายงานว่าคณะกรรมการยุโรปซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารของ EU ออกแนวทางปฏิบัติหลายชุดเพื่อเป็นกรอบปฏิบัติในการรองรับการท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงแนวทางเหล่านั้นครอบคลุมเรื่องการเลิกตรวจบัตรประจำตัวในการเดินทางข้ามเขตแดนระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิก EUและการอำนวยความสะดวกต่อการเดินทางโดยเรือข้ามฟากเครื่องบินและรถบัสเป็นต้นนะครับขณะเดียวกัน EU ยังคงให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเห็นได้จากการวางแนวทางเรื่องมาตรการสำหรับโรงแรมเพื่อสร้างความสบายใจให้กับลูกค้าคณะกรรมการยุโรปกล่าวว่าประเทศสมาชิก EU ที่มีความพร้อมเท่าเทียมกันควรเริ่มเปิดให้มีการเดินทางข้ามพรมแดนอย่างเสรีมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องราวของโอเปกครับรอยเตอร์สรายงานว่ากลุ่มประเทศโอเปกซึ่งประกอบด้วยผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกลดคาดการปริมาณความต้องการการใช้น้ำมันของโลกสำหรับปีนี้เพื่อสะท้อนผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 นะครับโอเปกคาดว่าการลดลงของความต้องการน้ำมันดิบนั้นจะเห็นได้ชัดที่สุดในไตรมาสนี้ในรายงานประจำเดือนของโอเปกมีการประเมินว่าความต้องการน้ำมันโลกอาจลดลง9,700,000 บาร์เรลต่อวันหรือ 9.1% ในปีนี้เทียบกับประมาณการก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะลดลง 6,850,000 บาร์เรลต่อวันนะครับโอเปกคาดว่าเฉพาะในไตรมาสนี้ความต้องการน้ำมันจะลดลงมากถึง 5,400,000 บาร์เรลต่อวันเมื่อเดือนที่แล้วราคาน้ำมันดิบ Brent ที่เป็นเกณฑ์อ้างอิงของตลาดโลกลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ21 ปีคือซื้อขายอยู่ในระดับต่ำกว่า16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก่อนที่จะกระเตื้องขึ้นมาอยู่ที่ราวๆ30 ดอลลาร์ในเวลานี้ครับปิดท้ายนะครับบริษัทดิสนีย์นำละครเวทีดังแฮมิลตันลงระบบสตรีมมิ่งสำหรับการชมที่บ้านในบริการ Disney Plus เริ่ม3 กรกฎาคมนี้ต้อนรับวันชาติสหรัฐที่ตรงกับวันที่4 กรกฎาคมนะครับแฮมิลตันเรื่องราวของอเล็กซานเดอร์แฮมิลตันหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งประเทศสหรัฐเป็นละครเวทีจากย่านบรอดเวย์ของนครนิวยอร์กที่ชนะใจคนดูด้วยศิลปะการแสดงและการร้องเพลงที่แปลกใหม่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์แฮมิลตันทำรายได้ถล่มทลายในฐานะละครเวทีสำหรับการดูสดมาแล้วและกวาดรางวัลจากงานโทนี่อวอร์ด11 รางวัลนอกจากนั้นยังได้รับรางวัลพรีดิสเซอร์มาแล้วด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับคนอเมริกันแห่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทันทีที่ทางการสหรัฐประกาศให้เป็นธุรกิจจำเป็นในช่วงโควิด-19จนสินค้าขาดตลาดนะครับขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขกังวลว่าอาจจะนำไปสู่ภาวะการติดเหล้าเรื้อรังในช่วงวิกฤตนี้ได้นะครับ ผู้อำนวยการสถาบันด้านการเสพติดแอลกอฮอล์เตือนนะครับว่าการที่ผู้คนต้องกักตัวอยู่บ้านและมีความวิตกกังวลในช่วงการระบาดของโรคก็ยิ่งไปเพิ่มความต้องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นและอาจกระทบต่อผู้คนที่มีปัญหาการติดเหล้าอยู่แล้วซึ่งมีอยู่ราว14,500,000คนในอเมริกาและยังบอกด้วยว่าการดื่มแอลกอฮอล์จะกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายและทำให้เสี่ยงต่อการติดโควิด-19 ได้ง่ายขึ้นนะครับปัจจุบันร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน49จาก50รัฐและในกรุงวอชิงตันเปิดทำการในช่วงโควิดระบาดนะครับเนื่องจากยังถือเป็นธุรกิจจำเป็นเพียงแต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจำหน่ายบางส่วนเท่านั้นทางด้านองค์การอนามัยโลกแนะนำให้หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงนี้นะครับโดยบอกว่าผู้ที่เชื่อว่าการที่มีแอลกอฮอล์เข้าสู่กระแสเลือดนั้นจะช่วยป้องกันโควิด-19 ได้นั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับไบรอันแอดัมส์นักร้องชื่อดังชาวแคนาดาออกมาขอโทษแฟนเพลงหลังโพสต์ข้อความต่อว่าผู้ที่รับประทานเนื้อค้างคาว่าเป็นต้นเหตุของการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่สำนักข่าว CNN รายงานว่าอดัมส์ได้กลายมาเป็นเป้าวิจารณ์หลังจากที่โพสต์รูปของตนเองใน Instagram เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมคำอธิบายใต้ภาพที่มีเนื้อความว่าคอนเสิร์ตของตนที่ควรจะเกิดขึ้นในวันดังกล่าวที่ Royal Albert Hall ณกรุงลอนดอนต้องถูกยกเลิกและผู้คนมากมายต้องเจ็บป่วยหรือล้มตายเนื่องจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เป็นเพราะคนจำนวนหนึ่งทานเนื้อค้างคาวและเพราะการค้าสัตว์ป่าในตลาดสดนะครับข้อความที่เขาโพสต์นี้ทำให้ชื่อของอดัมส์ได้กลายมาเป็นเทรนดิ้งใน Twitter ตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นมาและก็มีผู้ออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้มากมายนักร้องดังผู้นี้ตัดสินใจลบโพสต์ดังกล่าวทั้งทาง Instagram และ Twitter ทันทีและโพสต์ข้อความใหม่ออกมาขอโทษสำหรับการแสดงความเห็นของเขานะครับครับและสุดท้ายวันนี้นะครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าอันนินทากาเลเหมือนเทน้ำมาบ้างแล้วนะครับและวันนี้คุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานจาก CNN ซึ่งจะอธิบายนะครับว่าทำไมมนุษย์เราจึงอดไม่ได้ที่จะต้องซุบซิบนินทาติดตามได้จากคุณจำเริญครับ
คนคิดเรื่องเสียอิจฉาการ้อนมักนอนไม่หลับคนคิดดีนอนปั๊บหลับปล่อยอร่อยไปเลย
ถ้าคนเราไม่ชอบเรื่องซุบซิบนินทานิตยสารที่เสนอข่าวแนวหวือหวาอย่างเช่น National Enquirer ก็คงไม่เป็นที่นิยมนะครับเพราะสื่อดังกล่าวจับอารมณ์และธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์ที่มักอยากรู้เรื่องราวของคนอื่นนั่นเองนักพฤติกรรมศาสตร์บอกว่าคนเรานั้นมักสนใจเรื่องเล่าบอกต่อเป็นธรรมชาติอยู่แล้วโดยคุณแฟรงค์แมคแอนดรูนักจิตวิทยาที่ Knox College ในรัฐอิลลินอยส์อธิบายว่าเรื่องนี้สามารถสืบสาวย้อนหลังกลับไปสมัยที่เรายังเป็นมนุษย์ถ้ำอยู่ซึ่งการสื่อสารและการเรียนรู้ทางสังคมต้องอาศัยการบอกเล่าและในยุคนั้นบรรพบุรุษของเราได้รู้ว่าใครที่มีอำนาจใครที่ควบคุมทรัพยากรใครหลับนอนกับใครและใครเป็นผู้นำหรือใครเป็นคนที่ไม่ดีด้วยวิธีนี้ซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็ช่วยให้มนุษย์ถ้ำอยู่รอดและก้าวหน้าทางสังคมได้นั่นเองมาถึงในปัจจุบันนักวิจัยบอกว่าเราใช้เวลาให้กับการนินทาซึ่งก็หมายถึงการพูดถึงคนอื่นแบบลับหลังในเรื่องราวซึ่งไม่เป็นที่ทราบกันมาก่อนถึงราว52นาทีต่อวันในรูปแบบต่างๆนับตั้งแต่การพูดคุยในที่ทำงานการโทรศัพท์สนทนาการพูดคุยแบบตัวต่อตัวในสถานที่ต่างๆอย่างเช่นที่ร้านตัดผมหรือในวงอาหารรวมทั้งการแชร์ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นและแม้ว่าภาพเดิมๆเกี่ยวกับต้นตอของการแพร่ข่าวเล่าลือมักจะเป็นเพศหญิงในกลุ่มผู้ไม่มีการศึกษาหรือมีรายได้ต่ำนั้นแต่นักวิจัยบอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวเกิดกับคนทุกเพศและทุกวัยในทุกฐานะทางสังคมครับนักวิจัยบอกด้วยว่าถึงแม้บางครั้งการนิรทากาเลอาจจะเป็นผลเสียโดยเฉพาะถ้าเป็นการแพร่ข่าวลือที่ไม่จริงหรือเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของคนอื่นแต่พฤติกรรมซุบซิบส่วนใหญ่มักไม่มีภัยและช่วยให้เราได้เรียนรู้บรรทัดฐานหรือวัฒนธรรมทางสังคมโดยทางอ้อมซึ่งก็สามารถช่วยให้เราปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ครับแต่ที่น่าสังเกตก็คือพฤติกรรมซุบซิบนินทาหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าการเมาท์นั้นเป็นเครื่องแสดงว่า เราต้องการสร้างความสัมพันธ์และมีความไว้เนื้อเชื่อใจในระดับหนึ่งกับผู้ที่เราต้องการแบ่งปันข้อมูลด้วยถึงแม้ว่าข้อมูลนั้นอาจจะไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นจริง 100% ก็ตามดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้รับข่าวควรต้องกลั่นกรองนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือในชีวิตจริงของเรานั้นเราอาจได้ฟังเรื่องเล่าบอกต่อซึ่งส่วนใหญ่อาจจะน่าเบื่อหรือไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่เป็นเพียงความพยายามของคนบางคนที่อยากจะระบายความอัดอั้นตันใจและเพียงอยากจะบอกเราว่านี่ฉันมีอะไรบางอย่างที่อยากขยับขยายโดยไม่ปิดบังนั่นเอง
มัวปิดบังฉันใหญ่มีเรื่องใดพูดกันบอกกับฉันอย่าทำเป็นเหินห่างไป
พอบ่อยครั้งคนเราก็มักต้องการคนรู้ใจที่พร้อมจะรับฟังการซุบซิบนินทาถึงแม้ว่าในฝ่ายของคนฟังแล้วอาจจะดูรกสมองหรือฟังแล้วชวนให้หน้าหนักใจแต่ก็ต้องทนฟังไปเพื่อความสัมพันธ์นั่นเองครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington